Aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās pirmā čeku loterijas izloze. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Dace Palēkā pirmo čeku loterijas mēnesi vērtē kā ļoti sekmīgu.
Ir iesniegti nepilni 2 miljoni vai precīzāk 1,700,000 šo te dažādi čeki, kvītes un biļetes. Uz vakardienu tas jau bija 1,9 miljoni, tātad jau ņemot vērā tos rādītājus, kas ir pieskaitot vēl augus šīs dienas klāt. Tā kā vidēji dienā tika reģistrēti vidēji ap 50,000, tad es gribētu teikt, ka iedzīvotāju atsauktība ir bijusi ļoti, ļoti liela.
Pelēkā arī skaidro, ka secinājums par uzņēmējdarbības godprātīgumu pēc pirmās loterijas izdarīt esot pārāk grīt, tomēr jau tagad ir zināms, ka daļa no iesniegtajiem čekiem nav atpazīti. Pelēkā gan skaidro, ka šie čeki visticamāk nav atpazīti, jo cilvēki ir kļūdījušies ievadot datus.
Ja čeks netiek automātiski atpazīts, tas nozīmē, ka kāds no šiem te kritērijiem vai nu kasas aparāta šasijas numurs vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, tātad nav sakatuši valsts ieņēmuma dienas datu bāzēs, bet šeit noteikti ir jāpaskatās, vai tur nav arī kādas no datu ievadas kļūdām.
Pelēkā norādīja, ka šie neatpazītie čeki loterijā nepiedalās. Latvijas radio devās Rīgas ielās, lai noskaidrotu, kāds viedoklis par čeku loteriju ir galvaspilsētas iedzīvotājiem. Rīgas ielās sastaptie Latvijas radio par čeku loteriju pauda atšķirīgus viedokļus.
Es domāju, ka tas ir tāds pilnīgs bērndārs, ja godīgi. Tāpēc, ka tas nav nopietni. Valsts ieņēmuma dienests ar kaut kādām tādām lietām nodarbojās, manuprāt, nav forši.
Jā, dzirdēt, bet mēs nepiedalāmies.
Čeku loterijas tikot?
Galvenais, lai rezultāti ir pareizi. Un patiesi un ticami.
Jā, es zinu.
Esat piedalījies?
Nē, neesmu. Principā iespēja izskaust ēnu ekonomiku, jo tiem čekiem jau būtu jāsakrīt, kas ir iesniegti no uzņēmēja un ko ir iesniegts patērētājs.
Manā uzturē tas ir ļoti veiksmīgs gājiens, kā apkarot tos uzņēmumus, kuri izvērās maksāt nodokļus. Līdz ar to tam sen jau bija jābūt Latvijā.
Es domāju, ka tas ir baigi forši, ka cilvēkiem ir jāizdomājās, kad ir iespēja savus čekus kaut kur iesniegt, ka viņiem ir tālāka jēga, ka tā to neprobežojās, kad nopērk tikai preci un čeku pat atstāju uz kases, bet tu viņu paņem līdzi un tu viņu pēc tam vari vēl tālāk darboties. Valstī labi un pircējiem labi.
Nezinu, laikam izdevīgi viņu vēl kādu mērķi tādus, kad lai noķert tos ballos.
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoras vietniece nodokļu jomā Dace Palēkā skaidroja, ka vēlreiz tiks pārbaudīti tie uzņēmumi, kuru čeki ir uzvarējuši, lai iegūtu pārliecību par to atbilstību. Tomēr pārbaudes citos uzņēmumos tiks veiktas vien tad, kad būs veikta lielāka analīze par saņemtajiem čekiem. Palēkā uzsver, ka loterija ir veicinājusi iedzīvotāju iesaisti pret ānu ekonomiku.
Čeku loterija iesaista pašas iedzīvotājas šeit cīņā, jo nav noslēpums, ka bieži vien čeki netiek izsniegti un piecēji arī šos čekus līdz šim neprasīja. Tagad man ir pašai nācies ir saskaties, ka kāds no citiem pircējiem paprasa šo čeku pārdevējām.
Nākamā čeku loterijas izloze gaidām 8. septembrī. Jāatzīmē, ka čeku loterijas laimestiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek piemērots. Kristaps Feldmanis, Paula Dēvica, Latvijas radio.